Божие то слово устава твердо. Да, что се извершил нова, на което ти вярваш, за что то така не обещава Божие то слово. О, научися да вярваш на това, което ни си го видял. Доверявай на Бога, и той няма да допусне ти да останеш разочарован. Божие то слово устава твердо, така както е написано. Както е написано в Святото Писание, ні го промені, устави го така, то треба да бити дълбоко в серце туті закотвено. І ще дойде время то, когато ти ж ти видиш, как то се исполнява. Боже, то слово устава твърдо. Вярата побеждава, без да гледа на всички препятствия от враги. О, сърце, ти само вярвай, и няма да останеш без успех. Този, на когото ти доверяваш, той е героят, който победил. Божието слово остава твърдо. Не е нужно да питаш, по какви пъти ще Бог ще ти води. Той като баща ще ти носи на ръцете си. Дори и не винаги да усещаш неговото присъствие. Божието слово устава твърдо. Ти може да се довериш на Господа, колкото и да има темнина наоколо теб. Ако ще вярваш, ще видиш тогава Божията помощ. И затова твърдо се дръж за Божието слово, което никога няма да ти излежи и ти няма да бъдеш разочарован. Скъпи братя и сестри, ні ви поздравяваме всички вас найсердечно от Цюрих. Всички вас, които ви сте се включили в целия свят, за да слушате проповедта на брат Франк заедно с нас и да получите същото благословение от Бога, което и ние ще получим днес. Бъдете всички вие благословени в името на Господа Исус Христос, докато слушате проповедта на брат Франк. Позволете ми сега да чета от Божието Слово, от посланието към Ефесяните, 4 глава, от 1 стих и до 16. И така, аз, затворникът в Господа, ви моля, да живеете достойно за званието, на което бяхте призовани, со совершенно смирение и кротость, и долгу терпение, катуси претерпявате един на друг с любовь и состараете да запазите единството на духы во врыската на миры. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призувани к им, една надежда на вашето звание. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и во всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар. Затова казва, като се изкачи на високо, плени плен и даде дарове на хората. А това изкачи, какво друго значи, освен че първо слезе в подолните части на земята? Този, който слезе, е същият, който и възлезе над всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири и учители. С цел да се усъвършенстват святите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло, докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завлечени от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди. А като сме истинни в любов, да пораснем по-високо към Него, който е главата, Христос, от когото цялото тяло сглобено и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растежа на тялото за неговото изграждане в любовта. Да, скъпи братья и сестри, нека това слово дълбоко да опазим в сърцето си, така че да се молим един за друг, да стоим един за друг, да подкрепим един друг, ако има някой нужда, скръп, тега, за да можем да му помогнем, като протягнем ръката на помощта, така също и да претерпяваме един на друг с любов, както тук пише. Понякога това е сложно за нас, които сме хора, но аз ви моля, с любов да постъпвате един спрямо друг, така че да стоим един за друг, така че това тяло Христово да бъде завършено. Постъпвайте с любов един спрямо другия, молете се за нас, както и ние за вас, така че всички да бъдем упасени в любовта и вярата в нашия Господ Исус Христос. Нека днес Господ всички нас да ни благослови, да ни даде да бъдем съединени в Божията любов и да ни прати Своя Дух и силата си. Нека сега заедно да се молим. Скъпи небесни Отче, ние издигаме на Теб хваление, честь и слава, и благодарим Те за слово такое тут дне с четухме. Да, Ти се този, който сглобява и свързва всичко в тялото Ти. Ти се този, който изгражда своята църква като общност. Молим Те, нека бъдем дялани камъни в Твоите ръце. Самия Ти нас не приготви като камъни, за да можем по Това време на милостта Ти да бъдем част от Твоята сграда. Дай ни поучение от Словото Ти и бъди с нас. На Теб да се издигне хваление, честь, слава в името Твое скъпоценно на Исус Христос. Амин. Амин. Благодарност на Бога за всичко. И най-вече за това, че изкуплението не някога ще стане, но то вече е станало. И за това, че можем да идваме при нашия Бог като изкупени и освободени хора, които са получили упрощението, изкуплението, можем да идваме при Него, да викаме в молитвата «Ава Отче», знаеки со сигурност, че Той ще не чуе. И днес не желаем да имаме пылен мир в себе си, да се починим от всички наши всекидневни ангажименти, които всеки ден не заобикалят и не носят някаква скрип, тега. Но днес не желаем пред лицето на Бога наистина да се починим, да получим подкрепа, така че Той да ни даде утешение и подкрепа. В последните дни аз преживях в Йоханнесбург тревожные дни, когато стана разногласие, несогласие помежду братята от европейската нация и африканската нация. Няма друга африканска республика, където толкова лошо е било проповядано, донеса на тази вест. Хората там, които са приели това последно послание, вярват на различни неща, освен истината. Вярват, че Господ вече е душил, че брачната вечеря вече тук на земята става, че младоженецът вече е в брак с неговата невяста Христова. През последните години ми беше много трудно да проповядвам там истината, както никъде на друго място. Не става дума да защитавам себе си, аз нямам нужда от това, но когато става дума за Божието Слово, това е моето поручение да защитавам Божието Слово. Не търся да угодя на хората, че те да ме харесат, но говоря директно това, което трябва да бъде проповядано. И относно това, Бог ми дал мъжество да говоря нещата директно и да ги поставям там, където те се отнасят. Основно там се говореше за Откровението 10 глава от стих 1 до 6. Тези хора там твърдят, че всичко това се изпълнило през 1966 година. И аз с висок глас казах събранието, че Откровението, 10 глава, от 1 до 6 стих, до днешен ден нищо от това още не се изпълнило. И накрая казах, това е така, казва Господ. Има неща, за които аз съм сигурен на 100%, че то е така, и не може да бъде друго. Да, то е така. Когато става дума за Първо Солунце, 4 глава, там също. Те твърдят, че вече нещо от вас се изпълнило, Господ уставил Своя престол на милоста и бавно той слиза на земята. Да, те така го твърдят. Но и в този случай В основі на Боже ту слово казах ясно, чи перво солонце, четверта глава, всього ж ти не се сполнило, ніщо у това, у тезі стихове в глава, та за кое то се говорі, още не се сполнили. Това, кое то сега става, това е сполнението на Матей 25 глава. Ето, младоженецът идва. Пригответе се, за да го посрещнете. Сега е подготовка към съживлението, така че светилниците да бъдат пълни с масло и да няма недостиг, когато Господ ще дойде. И когато ми казват, че Господ вече е дошъл, тогава аз отговарям, ако то било така, аз няма да бъда тук. Когато той ще дойде, аз ще отида с него. И това е чудесно, тъй като съответства на Писанието. Когато Господ ще се завърне, всички ние с него ще се вдигнем горе. Ние ще го посрещнем във въздуха и там с Господа винаги ще бъдем. За първи път за мен толкова стана скъпоценно от Матей 25 глава и от Първосолунце. Нека сега аз да го прочете. Матей 25 глава. Тогава небесното царство ще се сравни с 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 бяха разумни и 5 неразумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло со себе си, но разумните заедно со светилниците си взеха и масло в съдовите си. И докато се бавеше младоженецът, се додряма на всичките и заспаха. А посред нож се нададе вик. Ето, младоженецът идва, излизайте да го посрещнете. Тогава всички унези девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните казаха неразумните, дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха, да не беда не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да си купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата. И вратата се затвори. Това слово едно от най-ясните и сериозни места в Писанието, които можем да четем. Това, което се отнася за приготвянето на църквата невяста като общност и подготовка на унези, които ще бъдат участниците вграбването, промяна на тялото, издигането нагоре. Всички унези, които са поели най-високата цел, която Бог е предложил на хората. И те трябва за това да положат всяко усилие и да бъдат прилежни. И тук още се говори за разликата помежду светилниците и съдовите. Съдовите също са нужни, и те трябва да бъдат пълни с масло, за да може да доливаш в светилника. Домакините от старото поколение, които са живяли в селата, ви знаете тези лампи, светилници, в които трябва да се добави масло, за да може фитили да гори, штом маслото свършва и светилника гасне, който познава унези лампи маслени, трябвало се, що и стеклото постоянно да се почиства, тъй като то се замърсявало. Время от времени требовало да се почиства. И така, Господь взимал и необыкновенные нечто от живота, за да може ние да разберем смысла на това. Скъпи братья и сестры, приятели, и тук возник вопрос, ако става дума за светилниците, тогава можем това да видим има връзка в Писанието за освещението. Че Бог не дал светлина на Божието Слово. Думати девица означава чиста, неопетнена. Така че тези хора, девиците, те са новородени от Бога и са посвятени на Господа, които могат да кажат като Мария, аз не познава мъж. Хора, които не ходят първо при методистите, след това при баптистите и на други вероисповедания, за да търсят там своето си щастие, някакво изкупление. Но това са хора, които идват директно при Бога и имат преживявание на лично изкупление и вече нямат нужда от някакъв посредник между тях и Бога, тъй като те вече са намерили посредникът, поручителят, това Исус Христос. Те са го достигнали, те са получили от Бога всичко, което е нужно, както е написано «Мир на вас». Далечните и близките, и този мир го е дал Господ на своите си деца. Това освещение со Словото, което Бог ни е дал, ни много благодарим за това, но не имаме нужда от масло, сидове, да може да допилваме светилниците си. В посланието к евреите има такого място, където се описва златния сид, в който е бил положен жезлът на Арон, манната, за възпоминание на онова, че Бог по време на свърхъестественото им пътуване в пустинята, Бог ги е хранил по свърхъестествен начин. Когато става дума за сит или чаша, в която се слага маслото, да, ние това го разбираме. Някъде четем Евреи 9 глава, от стих 4, а може и от 3 стих. А зад втората завеса беше унази част от скинията, която се наричаше пресвятото място, където бяха златната кадилница и ковчегът на завета, от всички страни обкован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновия жезъл, който разцифна, и плочите на завета. Не виждаме, че в ковчега имало няколко неща, не само едно нещо. Тук е било Божието потвърждение. И тогава там възникнал въпрос. Израилтяните казвали на Моисей, само ли при Моисей идвало словото, само той ли могъл да говори, или имало дадено слово? И на другите племена Израилеви. Знаете, че от всяко племя Израилево трябвало да донесет по един жезл. И на следващата сутрин жезла, който е разцифнал и завързал плодове, това племя Бог е избрал, за да служат пред Божието лице в неговото име. Ние вече знаем историята за Ароновия жезл, така че това Ароново племя на свещениците било поставено от Бога. И четем, че вътре в ковчега имало сит с манна, също плочи с заповедите и жезла на Арон. Така че трябва да разберем, че има неща, много неща, които се отнасят към Божия ред. И вярваме ние, че Бог за нас е приготвил скритата манна. И още повече вярваме на това, че Бог ни е дал достъп към онова, което преди е било закрито, нямало достъп към Него. И това е от значение също, че Бог е пратил Своя слуга и пророк. Вие знаете, че аз не често споменавам името Му, но когато казвам името Му, винаги вътрешно голямо благодарение и почет. Ни самото нези хора, които често лекомислено употребяват името на наше възлюбен брат Бранхам за различни цели, това го правят. Но аз свързвам името на този велик Божий мъж с онова поручение, което Бог му е дал, а именно да доведе всичко към длъжно състояние, към Божият ред. И когато братята от Южна Африка ми казаха, че Господ вече дойде, дали ти не вярваш на това? Ето толкова снимки има тук, е в цветна дреха, ето тук е с бяла дреха. И аз им отговорих, но това така, че чак когато ще бъде грабната църквата, когато Господ ще ни вземе нас като невяста на брачната вечеря, и когато ще започне служението на двама пророци, маслините, и ще минат 3 години и половина, тогава ще има 144 хиляди на хълма Сион. На тях той ще се открие, за да може да видят този, когото те се прободили. И след това те ще ридаят по племената си, както е написано. Я сега поставям въпрос и издигам го. Какво се е изпълнило от Откровението, 10 глава от 1 до 6 стих? Ако хората са честни, ще кажат, че нищо не се е изпълнило от това. Понякога аз доста директно питам, ти кога изобщо си повярвал? Това беше проповедник, който толкова много неща за себе си мисли на високо. И той каза, че повярвал 1974 година. И аз му казах, о, тогава вече късно беше. Ако ти мислиш, че 1963 година Господ напуснал престола на милостта и бавно слиза, а пък ти си се покаял чак 1974 година, значи ти вече си извън. Твърди късно за теб. А какво може да кажеш в отговор на това? Понякога трябва директно да бъде казано на хората, за да може те своите си мисли да доведат към Божия ред, тъй като има написано, че в последното време ще има хора, които ще имат повреден ум. Някой може да си помисли, че това е в политиката такива хора. О, не, не грешете. Повредения ум на политиците ними правят много проблем. Но у нези, които казват, че вярват на посланието, обаче самите те се клатят насам натам и другите също ги съмняват на пътя, нищо не остава изцяло както е било, защото самите те имат повреден ум. В себе си те нищо не можаха да доведат към Божия ред, тъй като не позволиха Бог това да го направи. Има определен Божий ред. И трябва да позволим на Бога да ни введе в този ред. Ако ние сме извън този Божий ред, тогава изцяло Божиите действия, дела няма да можем да ги видим, къде какво се отнася. И всичко това започва от всеки един човек по-отделно. И само тогава онова, което е помежду нас ослучва, в нас става. Без трудности Бог може всичко това да доведе към свой ред. Но сега некогда совернем към това слово, за да може виднеше завинаги да запомним, и най-вече чете за унеси, които тук или някъде там слушат учението за седемте грима, и такива проповедници ги заобикалят, им проповядват такива неща. Искам да чете сега от Първо Солунце, четвърта глава. И това, което е написано тук, все още не се изпълнило. Нищо от това още не е станало, което сега четем от Първо Солунце, четвърта глава, и сега бавно ще четем. Моля, бъдете внимателни. От стих 13. «И не желаем, братья, да останете в незнание за унези, които са починали». А сега тук за малко ще се спра. За что? За кого тук става дума? За коя група хора? За кои тук се говори? За починали те в Христос? За кое се говори в Матея 25 глава? Мисля, че се говори за живите, тогава, които ще бъдат живи. Става дума за хора, които слушат, чуват посланието тогава, те са живи. Ето младоженецът идва, излезте да го посрещнете. Този вик започва тук на земята. Все повече и повече се проповядва за това, че младоженецът идва и масло трябва да има в съдовете, и светилниците да бъдат изчистени, подготвени, за да може да светят. Това е подготвението, в което сега ние се намираме, преминаваме го. И тук е голяма разлика помежду Матей 25 глава, където се говори за състоянието преди завръщането на Христос Иисус, както там пише, че тогава Небесното Царство ще се сравни с 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. А тук, в Първо Солунце, четвърта глава, изобщо не се говори за живите. И това трябва да го разберем, да го знаем. Тогава на всеки един брат, който проповядва за гримовите, може да му пратиш мълниите на Божието Слово, които да осветят добре умит му. Ревността за Божия дом ме изяде. И не само защото съм получил определена задача от Бога да свърша определена работа, но и защото така беше дадено от Бога, че не мога да понасям някаква неправда. И не трябва Божието Слово да се променя, да се вади от контекста му, но то трябва да остава такова, както е написано. Още веднъж ще чети от Първо Солунце, четвърта глава, от стих 13. «А не желаем, братья, да останете в незнание за унези, които са починали, за да не скърбите като другите, които нямат надежда». Така че тук се говори за починалите в Христос. И след това какво четем? «Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Исус с Него». И сега спитам директно. Ако той вече е дошъл, тогава къде са починалите в Христос, които той ще доведе със себе си? Вие ги видяхте ли? Не, никой не ги е видял. А дали сте чули те да говорят нещо? Не, нищо. но много неща говорите за това. Но смен това не може да мине. Ние, хората, не сме били предназначени за лъжа, но не сме били определени да бъдем новородени чрез Словото на истината и да се отървем от всякаква лъжа и чрез истината изцяло да бъдем осветени и да позволим Бог да говори. И още има написано, че всеки човек е лъжец и само Бог е истинен. И най-големите лъжеци, това са днешните проповедници, които изопачават истината. Те променят нещата и вече не истина носят на хората. Аз ще продължа да чете. Нека да се помним, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Исус с Него. И така, много ясно и разбираемо е, че когато Господ ще дойде, Той ще приведе починалите със себе си, тъй като те ще възкръснат първо. И това трябва да го разберем. Сега, кой знае какво сега ще кажа? Когато брат Бранхам беше жив, той имаше видение. Мисля, че той беше взет от тялото, той видял как жена му била до него на леглото. Той свидетелствуваше за това, как беше взет зад завесата на времето. Той видял тогава милиони облечени в бяло, млади, красиви. Същото аз мога да го кажа, както вече устарял възрастен човек, че на 17-18 годишна възраст всички са красиви, млади. Разбира се, че ние няма да ходим с бастун, за което много се радвам. И както и да е, брат Бранхам там видял огромно множество, той ги описва, че жените са били с дълга коса, която падала отзад, от ременете надолу, и братята бяха почтени, с къса коса, и всички са били на възраст 16-17 до 18 години. И всички са идвали при него и казвали: «О, скъп братко, ни те поздравяваме!» И момичета, млади мъже, всички сърдечно го пригръщали и казвали, че поздравяват го. И той си помислил: «Какво става тук? Дори сестрите ме пригръщат!» Никога това не се случвало в живота ми. Ви знаете, че той бил много скромен човек, Божий мъж, и бил скромен в живота си. И тук млади момичета го пригръщат. Йому було казано, чи това тяло, което са те сега там, те ніто пиет, ніто едит, но очакват, когато ще дойде Господ. И когато ще се случи възкресението от мъртвите, и след това те ще получат своето ново тяло. И тогава те ще могат да едят, да пият и да участват на брачната вечеря. Понякога е добре, когато ние тези неща просто ги знаем. Тук четохме, че ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Исус с Него. Тогава възниква въпрос: те нали трябва да възкръснат, а пък тук пише, той ще ги приведе починалите. Да, и двете неща са верни. Сега те са в прекрасно прославлено тяло. Но когато ще се случи възкресение от мъртвите, те ще получат ново безсмъртно тяло. ще може да йдете де пият на брачната вечеря, и те вечно ще бъдат млади. Нека да се завърнем към Словото, и ако някой твърди, че откровението 10 глава там пише, че Господ вече се е завърнал, ние му пращаме на такъв човек 8 грим, казвайки, че не, не е така. И всичко това ще се изпълни, когато Господ ще се завърне. Вие виждате, разбирате, че този вик ще дойде от небето. Там Матей пък пише, че това, този вик става тук на земята, да се подготвят да излязат да срещнат младоженеца. Но сега нека тук да продължим да четем. Първо Солунце, 4 глава, от стих 15. Защото това ви казваме чрез Словото от Господа. От вас много харесвам. Алилуя! Това ви казваме чрез Словото от Господа. Той могъл буквално да каже, че това е така казва Господ, но той го е казал, казваме чрез Словото от Господа. Аз ще продължа. Че ние живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласи на архангел и с Божия треба, и мъртвите в Христос първо ще възкръснат. Вижте, мили, ние как тук се изброени нещата едно след друго, самият той ще слезе от небето с команда. В древния текст тук пише дума, че той ще слезе с заповядващо извикване. Така той ще слезе от небето, самият Господ, из гласи на архангел. Винаги се радвам, когато чете за княз Михаил, той е верният ангел, който винаги стои до Господа. В Откровението 12 глава пише, че когато мъжкото дете ще бъде грабнато и занесено при Бога, ще воюва против дявола змея не Господ, а Михаил ще воюва. Навсякъде, където чети за ангел Михаил, аз радвам, че вече не Господ ще воюва, тъй като той вече спечели битката. Вече съм го казвал не веднъж, че нашия Господ имаше само веднъж битка с дявола. И няма да има втората битка помежду Господ и дявола. Ангел Михаил и неговите ангели ще воюват. И няма да го пуснат на горе, а ще го хвърлят на земята долу. И аз много се радвам за това. Само да си представим, Господ идва, за да вземе своята възлюбена невяста и издига, възнася на горе, и още той трябва да води битка с дявола, и ние ще бъдем вмъкнати в тази битка. Не, това не може да бъде. Но Михаил и неговите ангели ще воюват и ще победят и ще хвърлят дявола долу на земята, и те вече няма да бъдат на небето. Както е написано, веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на земята и морето, защото дяволът слезе при вас, много разярен. Така че самият Господ заповядващ глас, команда и гласи на архангел, и Божията треба, той ще слезе от небето, и мъртвите в Христос първо ще възкръснат, после ние живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци, да срещнем Господа в въздуха. і така ж ти будем віники з Господа. І ми одно із речень в книгі та запечатите, там брат Бранхам казва така, самопредставитесі случает, как и было с Иосиф, в момента, в кои-то младуженец и невяста-то, что будет заодно на брачной-то вечере, Господь, что слезет за малку время долу на земята, за досы раскрие на свой-тесе братья, 144 хилиди. А с това гучету, с куляма раду сердцету си, тези думи на брат Бранхам, тъй като това съответствено 100% с писанието. Така е било. Иосиф в Стария Завет, той е взел невяста за жена от язичниците, и той я оставил там, в двореца, по времето когато той раскрил себе си на братята си, нямало там ниту жена деца нику, и саму той и нику вице братя. И той им казал, асам Иосиф, ваше брат, и след това той говоря шестях без приводач. А приди това четем, че той стях обштувал через приводач. Виждете ли, а след това той вече откри себе си за тях. Все, что то, что стане, и тугава. Брат Бранхам тук употребява думать о следлоу, което означава бавну. В момента, в кой-то невяста-то празнува брачната вечеря, той ще слезе долу, след като ще се завърши служението на двама пророци и 144 хиляди ще бъдат на хълма Сион. И тогава Господ ще им се открие, и те ще видят и ще гледат на този, когото те се пробудили, и те ще плачат, ще тегуват, ще казват, Господи, ти си този, който ни разпинахме. И той ще им каже, всичко е добре, така трябвало да бъде, тъй като сега аз имам прекрасна невяста от народите, а имам и вас също, мой възлюбен народ Израилев. При Бога няма никакви грешки, разберете го това. Това за хора ты можеш да кажеш. Например, Пилат изгрешил. Нет така. Пилат всичко извершил така. Така Бог го допуснал заради нас этого. Тем указваха, слез от Христа, как вот ваше же да помог, и тогава за нас нямаше да има искупление. Тем указваха, помогни на себе си, на другите ти помагаше. Но всичко това се случило заради нас. Благодарни ли сме ние на Бога за това? Можем ли ние наистина да виждаме разликата? Матей 25 глава сега се изпълнява. Сега е подготовка к идването, очистване на светилниците. Сега е векът, ето младоженецът идва, пригответе се. Всичко това сега става на земята, в средата на унеси, които са били призовани Бога и очакват завръщането на Господа. Първо Солунце, 4 глава, не говори, че всичко това започва на небесата. Оттам Господ слиза с команда, с гласи на архангел и с Божията тръба. То така ясно е описано. А относно 144 хиляди, а също се радвам на това, че в Откровението 10 глава едно единствено място в Писанието е, където се описва идването на Господа без някой да го придружава. Ви можете прочитати в Захарії 14 глава, і жте дойде Господь мой Бог, і всічки ті святі степ, і винаги снегу ідват, невяста та или ангеліці, такая описана. В Откровенні ту 19 глава віждами, Господь на білий кон, і небесні ті воинства го придружават. На хелмана преображение то и там беше, с Моисеем и Илия, винаги някуема до него, то винаги така било. По различное время той идва, сада исполни определена задача, но в откровение то, 10 глава, той идва сам, като ангел на совета идва. И още така требаше да кажа в Южната Африка, и имам надежда, че всички тези касети, които бяха там записани, че тези касети ще ги чуят навсякъде всички. Колкото си спомням, бидейки упълномощен от Бога, аз казах там, че Откровението 10 глава от 1 стих до 6 все още не се изпълнили, така казва Господ чрез Словото си. Тогава всички млъкнаха, имаше тишина, и добре е, когато хората винаги слушат в тишина, по това време, когато се проповядва, се дава духовната храна. Господ ще дойде при своя народ израелски като ангел на съвета. Има написано в Римляни 9 глава, че на израелтяните принадлежат усиновението, славата, съветите, закони и така нататък. А тук виждаме, че той идва като ангел на съвета, за да им покаже, че завета, който е бил сключен с тях, той е актуален. И както е написано, след много дни аз ще сключа с тях нов завет. И моите думи ще вложа в сърцата ми, и така всички те ще ме познават, от малки до възрастния човек, всички ще познават Господа. Така че във всичко ще има ред. И още ми радва факта, че той ще дойде с отворена книга в ръката си. Така че след като си били разкрити печатите, и до 5 глава книгата е затворена, тя е запечатана с 7 печата. А след това той ще дойде при 144 хиляди с отворена книга в ръката си. И така, след утварянето на печатите, след завършването на църквата от народите, след това вече той ще се разкрие на неговите 144 хиляди, които са запечатани. И след това ще се случи нарушаване на завета и 3.5 години скрип. Колко ще има убити през това време, преследвания, но всичко това така Бог го е определил. И накрая бих желал да кажа следното. Когато Господ след това ще дойде, като най-първият, най-древният собственник на земята, поставяйки единия крак на морето и другия на земята, чак тогава седемте грима ще проговорят със своите си гласове. Нали това го четохте? И това е поредността от Бога. И там, в Южната Африка, аз го казах с висок глас, че не сега седемте грима проговорят, когато предповедниците викат от катедрите. И аз казах там, че тези седемте грима ще проговорят своите гласове чак тогава, когато Господ, като ангел на завета, ще слезе на земята, единия крак на морето, другия на земята, като собственик на земята, и той ще вдигне ръката си и ще каже, че време вече няма. И това няма да се случи нито един ден по-рано от това събитие. Аз имам надежда, че всички, които са свързани или ще имат контакт с такива хора, които твърдят съвсем друго, ще може да им дадете ясен отговор. А сега относно служението на брат Бранхам, позволете ми да прочете едно чудесно слово от книгата на царе, защото много така бях наскърбен, когато бях в Южна Африка, че хората толкова изопачават нещата и приписват на брат Бранхам нещата, които не съответстват на истината. Некъде разгледаме, как Йоанн Крестител приготвил пътя за Господа. Да няма нищо на този път, нито височина или низина, нищо скрито да има. Не, ясно, открито, възвестяване на Божието Слово, предназначено за онзи час. Същото е било с Илия пророк. Брат Бранхам не върнал назад към първоначалното учение, чистото оригинално библейско учение. Отново да бъде всичко възвърнато към първоначалното състояние преди завръщането на Господа. Тук Трета царе, 18 глава, пише от стих 30. Това е познато слово за нас. Тогава Илия каза на целия народ: «Приближете се при мен». И целия народ се приближи при него. И той поправи Господния алтар, който беше съборен. И Илия взе 12 камъка според броя на племената на синовете на Яков, към когото беше Господното слово, казвайки: «Израил ще бъде името ти». Ние вече сме говорили за това, само исках нещо да акцентирам. Ако брат Бранхам е бил човекът, на който му било дадено послание в съответствие с написаното в Малахия, «Ето аз ви изпращам пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на Господа», так и в случае това е било от Бога дадено послание с задача. Това е последната част от историята на изкуплението, в която ние сега сме, последните дни вече преди завръщането на Исус Христос. Днес аз, брат Етиен, имах възможност да си поговорим и става дума за последните времена. И нека честно да си признаем, нали виждаме, че пред очите ни всичко се изпълнява написаното за последното време. И как този звяр, за който написано последното царство, всички три вече се разпаднаха, те останаха малки, но сега Великата Римска империя, която беше, и тя за малко време спря да съществува, но сега отново тя се изцели раната е. И това царство се надига, набира сила, и ние виждаме това. И брат Бранхам, който имал само 7 класа, извините, че това го казвам, но в края на 33-та година, 32-та година, за него това не е било проблем да каже пророчески, че Адольф Хитлер ще стане диктатор в Германия. В Италии това ще бъде фашист Муссолини. И той каза за три изма – фашизм, нацизм, комунизм. И той каза след това съвсем спокойно, явно, че Бог това му е показал, че тези първите трети изма ще преминат към комунизма. И ето, ние това го виждаме сега. Първите двата изма вече минаха, и знаете какво сега стана, за което каза брат Бранхам след малка пауза, че накрая комунизма ще стане під власта на Рим. Всичко ще стане під власта на Рим. І як вони віддягли, а свідчі сам виказував, чи нічто не стануло добро з комунізму, нічто хубаво, у свен 72 часа, когато Горбачов беше арестуван у Тугава, цели свят беше исцелен от комунизма, а кой-то някой днес още си мисли, че все още червените знамена надигат, но скоро и това ще спре. Времето му мина вече. Папата Римски направи такава обява, че Брюксел не само ще бъде центъра на Европейския парламент, но там трябва да се създаде училище за ватиканските журналисти, там трябва да бъде това. За да бъде в Брюксел, в центъра на Европа, много близо от тази сграда, Ватикан ще организира училище за ватикански журналисти, и което чрез тази школа ще мине, ще учи там, такива журналисти ще бъдат дипломирани и ще имат място в целия свят. А на кого ще бъде лошо от това? На нас, които знаем истината. И още един въпрос преди да завърша. Ако Бог не би ни открил всички тези неща, ние не щеше да ги знаем. Ако Бог не би пратил брат Бранхам, аз не бих виждал и знаел тези взаимовръзки. Аз от цяло сърце съм благодарен, че Бог точно по нашето време е пратил един от най-великите негови пророци. Аз съм благодарен на Бога, че той моето разбиране, което беше не голямо, той ми даде освещение и разбиране ясно. Мога да го виждам, да го приемам. И понякога става така, че аз го придавам още нататък, давам го на другите Божии деца, също и те да виждат, да чуват, да знаят какво сега става. Ако в Откровението 17 глава пише, че блудницата у нас ще сиди върху политическата власт, политиката не е над религията, но напротив, религиозната власт сиди върху политическата и економическата и ръководи всичко това. Тези преобрази за много неща говорят, само трябва да имаш разбиране върху написаното, образите в Библията. Разбира се, ако някой търси антихриста в Гоналупо, няма да го намери там. Но ако го търсим там, където той наистина се намира, да, той е там. Ние благодарим на Бога за нашия този ден, за ясността над Словото Му. Отново и отново за мен толкова е важно, открива се, че още нямало на земята такова време, както сега, че Святия Дух толкова да отваря нещата в Словото, да разкрива взаимовръзките, да дава освещение. И ние можем да се радваме, казвайки, че Господ ни води според Словото Си по правия път, води ни от една ясност към друга, от откровение към откровение, от едно разбиране към друго. Нека Господното име да бъде издигнато. Това е Божият път. И сега нека още Господ да изчисти нашите светилници и да допълним с масло нашите съдове, така че да няма недостиг, когато ще дойде младоженецът, но да може да излезем со светилници в ръцете си и съдове пълни с масло, така да посрещне младоженецът. Откровението на духи идва към нас от небето, слиза, докато ще применим от вяра към виждането. Всички вие, които се молихте за мен, докато аз бях 3 седмици в Южна Африка, последното ми пътуване, аз много ви благодаря за това. Нека Господ вас да ви благослови, всички вас, и да бъде с вас. Амін. Скипі небесні, Отче, з цього серця ніті благодарім всічки заєдно, чи ті присутства штук, ті сі поміжду нас, ті нас сі не благословил, ті сі не утворил умитні за розбірення написання та, започвайки от Моїсея, другі ті всічки пророці, ті говориш кем нас, через послання та Евангелія та, і ні розбірами твої та реч. Аллилуйя! Господи, серце ти мій преисполнено з благодарення, іскам з цього серце ті благодаря. Ні, не сме білі прикракати на някой велик професор или библейський учитель, но ні сме білі при твої ті крака. Ті сі тозі, който говоріше і говориш з нас, і всіки пит серцата ні отново се запалват, когато ні слушаме Словото ті, і віждаме ті зі взаємо вриски Словото, такава гармонія віждаме. Човек не може се собственно познання достигне до това, но това ті сі го направил. Няма нужда по някакъв собствен начин да тълковаме Словото, но това, което ти не даваш, ти не обясняваш, и всичко това се изпълва пред очите ни. Възлюбени Господи, направи изцяло Твоето дело, всичко, което нужно, цялата работа с Твоята църква невяста. Нека ни отново да преживеем съживление, вътрешно разтърсване, според този вик, ето младоженецът идва, пригответе се, да излезете, да го посрещнете, за да може съдовите ни да бъдат пълни с масло. О, ние желаем да бъдем изпълнени с Твоя дух, и от Твоята пълнота ние сме получили милост върху милост. Скрытая манна ти си не дал через твой дух. Свежая храна ти си не дал в този день. Господи, ти беше с нас и този день, в цялата простота и толкова мощну и властну. Господи, возлюбени, молим ти всички заедно, сигая за унези, които са в пете републики в Африка, чуха Твоето Слово, може би 7 или 8 хиляди човека слушаха. О, возлюбени Господи, верният Боже, нека и там Словото ти да извърши делото, за което си го пратил. Возлюбени Господи, сами ти изведи хората от всички заблуди. О, дай не да стоим твърдо върху Твоето Слово, нека според Твоята милост това да стане. На теб верният Боже, благодарност да бъде издигната за пролятата свята кръв на Божият Агнец, нашето изкупление там е било извършено. Възлюбени Господи, прими благодарение, поклонение, благослови всички унеси, които не можаха да дойдат тук, особено брата и сестрата Купфа. Бъди с тях, велики Боже! И всички други, благослови, които ги няма, може би някъде са в отпуска. Благослови всички братя и сестри, които ще чуят тези записи, които бяха в Южна Африка. Ние сме степ, и всички Божии деца сме свързани. О, велики Боже, позволение да се върнем към първата любов, първите дела, състояние, както било при първите християни. Нека това да бъде като краен резултат на цялото възвестяване на Божието Слово и служението, което ти си ни дал в това поколение. Възлюбени Господи, още веднъж ти благодаря за всичко, скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Алилуя. Амин.